подкаст Минчилж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид бүхэн Creative Marathon 2020 уралдааны шилдэг оролцогчдийн туршлагыг хуваалцсан байгаа. Та бүхэн хүлээн авна уу?
Намайг Арын Болдын Тэмүүлэн гэдэг. Би Дорногов аймгийн Замын Үд сумын лаборатори 1-р сургуулийн 7-р ангид сурдаг. 12 настай.
Марафонд оролцож ирсэн өмнөх зохион байгуулагч гэсэн марафонуудад
үгүй ерөөсөө би өмнө нь бол ерөөсөө лингерс гэдэг зүйлийг би ерөөсөө мэддэггүй байсан л та. Тэгээ манай нэг таньдаг багш надаа хэлж өгөө, намайг энэ зүйлд ингээд оруулж ирсэн.
Тэгвэл яг марафоны талаар мэдээллийг бол багшаас авсан гэж ойлгож болох уу
тий?
Аа зөв зөв. За тэгвэл чи яагаад марафонд оролцохоор шийдсэн бэ?
Би өөрөө анхандаа бол өөрөө ингээд англи хэлний төвшнийг дээшлүүлэх гэсэн бодлоготой л юм. Тэгээд энэ марафонд орж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ марафонд ороод үзэхэд бол миний сонсгол бол өөртөөс бол хамаагүй дээрдсэн. Одоо би өмнө нь бол ингээд өөрөө дуртай кино англи хэл дээр ч юм уу англи хэл дээр үзэхэд бол ингээд 50-60% нь бол сонсчдаг байсан. Тэгээд үлдсэн хувь нь бол ерөөсөө сонсч чаддгүй байсан, хайхгүй юу? Арай хурдан болоодсэн. Харин одоо бол би энэ марафонд орсноос хойш миний ингээд сонсгол сайжраад одоо ингээд нэг кино англи дээр үзлээ, англи хэл дээр үзлээ гэхэд бол 100% бүхүүг нь ойлгочихж байгаа байхгүй
юу? Аа. Аа за. Тэгвэл чи ямархуу төрлийн кинонууд үздэг вэ?
За, ерөнхийдөө бол адл явдалтай аимшигын кинонууд л ерөнхийдөө ихэнхдээ ер үздэг.
Зөө. За тэгвэл маш том ихэс гаргасан биш үү тий 50-60% тэгээд баг ойлгохдаг болсон гэхээр тэгвэл чи ийм ихэс гаргахын тулд өдөрч ер нь хэр их хугацааг англи хэлээхэд x reading-ээс номоо уншихад зарцуулдаг гэсэн бэ?
Аа за би өдөртөө ер 11 цагаас 12 цагийн хооронд ер нь иймэрхүү цаг л уншдаг байсан аахгүй. Өглөөний 8 цагт босоод өөрийнхөө толгойг сэргээчээд тэгээд ардаа өдөртөө 1 цаг амарчаад тэгээд номоо уншаад орой 20 цаг гэхэд яг өөрийнхөө ингээд уншиж байгаа номыг дуусгаад маргааш өглөө нь дуусгах чадаагүй номнуудаа ингээд үргэлжлүүлээ явдаг байсан.
Аа зөв зөв. Аа тэгвэл маш олон цаг ингээд номоо уншаад суухаар заримдаа ингээд бие хөшөгч юм уу эсвэл уйтгартай санагдах, болимор санагдах тиймэрхүү үе ер нь байсан уу? Тэр үед дэ юу хийдэг байсан бэ?
Аа ерөнхийдөө тийм үе нэх гардаггүй байсан. Би ингээд номоо уншаад тахад бол өөрөө сүулдэ бүр ингээд номоо уншаад ингээд сүулдэ болохоор би ингээд номоо уншихад бол ингээд одоо ингээд бүр сонирхолтой болоо. Тэгээ бүр сүулдэ өөр ингээд төсөөлж уншдаг болсон юм аа. Надаа илүү гоо сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй энэ номыг уншихад бол.
Аа за. Аа тэгвэл төсөөлдөг гэсэн хэр чи ер нь анх ямар түвшний номнуудаас эхэлж уншсан бэ? Тэгээ марафон дуусах үед ямар хуу түвшний номнууд уншдаг болсон байсан бэ?
Аа за. Би анх өөрийнхөө төвшний X reading-ээр тодорхойлоход level 1 гэж гарсан. Тэгээ level 1-ээс ахгуулад ер нь бүх номыг уншаад үзвэл ямар сэтгэлдэл төрөх вэ гэсэн тийм бодолтойгоор ингээд бүх номнуудаа ингээд level 1-ээс ингээд уншаад эхэлсэн байгаа. Одоо бол би яг уншрахлын level маань бол level 12 дугаар төвшин рүү орж байгаа. Харин унших байгаа ном маань бол 6 дугаар level дээр явж байгаа.
Аа зүгээр. Тэгвэл ер нь бол анханасаа зорилгоо тавихтаа ерөөсөө л энэ номын санд байгаа номыг дуусгая хэвэл эхнээс нь ахуулаад ингээд шууд уншаал явсан биз тээ.
Тий.
Аа.
Тэгээд бас би ингээд номоо уншаа, 1 сарын хугацаанд номоо уншаа явжсэн чинь дунд нь нэг ихт ингээд видеогоор ингээд пост оруулсан байсан л да. Хэрвээ та ингээд 1000 ном ингээд уншвал таны ингээд үг яриа чи ингээд яг л голын уншиг шиг урснаа гэсэн байсан. Тэр нас нэг надаа амар гой санагдаад би ингээд 1000 ном уншиж үзье гэж одсон. Тэгээд өөрөө ингээд X reading дээр бол 1100 ном байдаг юм шиг байлээ. Тэгээд тэгээд бол би ингээд 1000 номыг уншихад бол миний бас хэл яриа сайжрах юм байна гэж одсон байгаа. Тэгээд ерөө одоо ингээд номоо уншиж явж байгаа. 374 ном уншсан байгаа. Харин энэчнээс 15 шахны нь бол арай жоохон юу тооцоолж чадаагүй.
Аа зөвд уншаа явж байгаа гэсэн үг шүү дээ.
Тий.
Тэгвэл одоо удахгүй 1000 номоо уншиж дуусгах юм дээ. Аа тэгэхээр ер нь бол марафон дууссан ч гэсэн одоо номоо уншсаар л байгаа гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ.
Тий. Өдөртөө ер нь 3 дээдлээс нэг 3 ном тэгээд өөрөө залхахгүйгээр ер нь уншиж байгаа. Тэгээд хамгийн багадаа нэг ном уншаад альсгүй болго хамгийн дээдтэй 3 ном уншиж байгаа.
Аа, зөв зөв. Тэгвэл баг одоо зуршил болж байгаа юм ба шүү. Ингээд чамд номоо уншиж чадахгүй ч юм уу тийм онцгой тохиолдол гараад эсвэл нэг юм номоо уншихгүй өдөр байсан уу? Тэр үед ямар мэдрэмж авч ирсэн бэ? Тэр талаараа хаваалцал.
За ерөнхийдөө бол тийм асуудал ерөөсөй байгаагүй. Учир нь юу вэ гэвэл би ингээд ээжтэйгээ цуг ингээд зөвхөн энэ марафонд оролцохдоо зөвхөн номоо уншия гэж шийдээд ингээд замын өдөөсөө ингээд шууд ингээд Улаанбаатар руу Анигих руугаа явсан байгаа. Учир нь юу вэ гэвэл замын өдөд болохоор манай дүү ингээд 2 настай дүү надтай ингээд тоглохгүй наад дүрсгүүдэд байдаг аахгүй хаяада. Дээрээс нас би өөр ингээд хаая гадаа найзуудтайгаа тоглох ч юм уу тийм ингээд замаас нь ингээд өөрөө ингээд гарчиж магадгүй гэдэг нь Улаанбаатар хот руу ингээд өөрөө ээжтэйгээ цохон ингээд ирсэн байгаа нэг их руугаа.
Зөв зөв.
Тэгээ бүхэн маа ерөнхийдөө марафонд зориулж оролцсон.
Аа, тэгээд бас чи өмнө нь хэлчихсэн шүү дээ нөгөө нэг мишокны тухай. Тэр талаар авалцал.
Аа, мишокны талаараа манай нэг их болохоор ерөн но орд ирэ хийс байгаа жагалда би нөө юу яасан бэ мишокын дотор өөрөө ингээд шүн унтхаасаа өмнө ч юм уу ингээд мишокын доо ерөө хэвтэнгэрээ ингээд номоо уншвал арай тухтай юм байлгүй гэж бодсон аахгүй юу. Тэгээд сонирхолтой ч бас ерөнхийдөө сонирхолтой л да ерөө мишокын доо ингээд унтчихад одоо ингээд номоо уншвал бол
зөв зөв бас ингээд яахан өөр орчин өөртөө бүрдүүлээд ш тий.
Тий. Тэгээ намаа уншиж байхад бол ер нь ингээд аим шиг ном юм аа адал явдалтай ном уншихад бол тэгээл шокын доо ингээд уншиж явж байхад бас жоохон аим шиг кино болвол тэгээл шууд ёо аим шиг ингээд ном уншвал тэгээл аим гутаа шууд тэр нэг компьютер антайгаа унтраагаал тэгээл шууд ингээд хүнчлэндээ орчиж яваад болж юм би ингээд хаяас ингээд аим шиг ингээд нэг юу одоо ингээд кино дээрс нь аим шиг ном хаяа уншдаг болохоор жоохон аим халдаа.
Аа, за тэгвэл ер нь аль ингээд нэг зарлага тавиад тэрнээ хүрхийн тулд намайг одоо юу сатааруулж болох уу гэдэг тэр бүх зүйлсээ урьдчилан тооцоолоо. Тэрнээс цухтаагаад зарлагын тулд бол маш сайн төвлөрсөн биз дээ. Тэгээд ер нь аль одоо англи хэлээ сайжруулахын тулд марафонд орохоос чи өмнө юу хийдэг байсан бэ? Марафонд орсны дараа одоо бас дангаас номоо уншихаас гадна өөр юу хийж юм? Тэр талаараа бид нартай хуваалцал.
Аа, за би бол 2019 оны 10 дугаар сараас эхлээд англи хэлээ ерөөсөө ингээ ирчимжүүлээд ингээ сураад өөрөө ингээ сураад эхэлсэн л дээ. Тэгээд би ингээ нэг ингээ тавталхан суугаад тэр нь надад их англи хэлийг ерөөсөө ингээ амар гоё олгож өгсөн. Ингээ сурахад бол тийм амар хэцүү биш гэдгийг ер нь надад хэлж өгсөн. Манай ингээ тавталганы багш ал хэрвээ чи ингээ өөрөө л хичээвэл над англи хэлийг чинь бол хүн болгон сурч чадна гэж манай багш хэлжсэн юм аа.
Ямар гоё үгүй.
Аа, тэгээд би бас ингээд хипогоор ингээд 2200 ингээд үг чэжилж гисэн. Тэгээд хамгийн их тавтагддаг 500 үгэлбэр бас чэжилж гисэн. Ерөнхийдөө ихэнхдээ үг л ер их голдуу чэжилдэг байсан. Аа, тэгээд бас нэг дуудлага засах чаленж гэх нэг одоо баярсайхан гэд тэр нэг хүний ингээд ёо дуудлага засах чаленж гэдэг дээр ингээд би нэгдээд ингээд ер нь ингээд явж ирсэн л да.
Аа,
3 сар явсан ерөнхийдөө.
Аа, зөв зөв. Тэгвэл бас зөндөөл юм хийдэг байсан биз тээ.
Тий.
Тэгвэл одоо тэр бол тэр өмнө нь зөндөө олон сурсан зүйлс чинь одоо ном унших чинь бас нэлийн их нөлөөг бол үзүүлсэн байх гэдэгт би тэл ихтэй. Тэгээд марафон дуусны дараа чи дөрөв хэлсэн шүү дээ. Өдөрт дор хаяж 1-3 номыг бол уншдаг гэд. Тэгэхээр ном уншдаг, диас дөрөв кино уншдаг гэж хэлжсэн. Тэдгээрээс өөр бас юу хийж гээ? Яриагаа яаж сайжруулж гээ тий?
Би бол өөрөө ингээд кино үзэхдээ бол англи хэл дээр үзэл тэгэл намаа уншвал уншаал тэгэл явж байгаа л да одоохондоо.
Аа, зөв зөв.
Тэгээд дахиад нөө одоо марафоны хаар ё марафон эхлэх гэж байгаа болохоор тэнд юу орно гэж бодож байгаа дахиад.
Зөв зөв.
А тэгээд бас би ингээд 1 сарын хугацаанд бас ном уншиж исэн. Тэгээд анхндаа бол би ингээд юу ч мэдэхгүй нэг 4 сарын 24-нд ингээд туршилтын маргаар ингээд 11-р левел ингээд 19,000 хүртэл ном уншиж исэн. Тэрэн дээр бол би ингээд 20% авч исэн. 20% авч исэн. Харин одоо ингээд 1 сарын хугацаанд ингээд ном уншаад одоо ингээд ном уншсан юм чи одоо өөрөө ингээд шалгаад үзээгээд би ингээд 22,000 хүртэл аха өчигдөр нэг 22,000 хүртэл ингээд номыг уншаад үзсэн чи 100% ойлгоод 100% Кюзе бол 100% өгсөн. Тэгээд би бас өөртөө ингээд амар баярлж байгаа л да 22,000 хүртэл номыг ингээд зүгээр одоо ингээд ойлгочлаа гэдэг те.
Аха. За чамд бас баяр хүргэе.
За баярлаа.
Харин дотор гэдэг чинь бас богино хугацаа шүү дээ. Тэгэхэд маш гоё амжилттай гаргасан байна.
Аа.
Одоо X reading гэдэг бол ингээд англи хэл сурах юм маш урт зам байлаа гэж бодоход X reading байгаа номнууд бол яг одоо бүр анхан шатнаас ахуулаад нэг тодорхой левел хүртэл номнууд байгаа. Тэгж энэ номнуудыг дуусгах юм бол энээс цаашаа гараад бүр ийм нэг хүнд хэлбэрээр бичигдсэн одоо арай хүнд үг хэллэгтэй их цохолоод идэв шүү дээ.
Тийм.
Том том. Тийм цохолоодыг ингээ хангалттай унших хэмжээнд хүрнэ. Тийм болохоор X reading-ээр ганцхан өрийгөө битгий хязгаарлаарэ гэж би бас хэлмээр байна.
Аа за.
Тэгээд чи бол чадах байха. За тэгээд одоо болохоор хоёулаа бүтээлч даалгаврынхаа хэсэг рүү оръё. За. Бүтээлч даалгаврын хүрээнд чи яс түрүүн хэлчихсэн шүү дээ. Нөө маш олоо да нэг видео их гэж бичижсэн гээд. Дээр нь бүтээлч даалгаврын одоо тийм видео хэлбэрээр хийхэд бүтээлч даалгавруудыг хийхэд чамд ямар нэгэн хүндрэл байсан уу? Тэгээд бас тэр даалгавруудыг хийх санаагаа ингээд юу нэ хийж даа гэд тэдгээр санаал одоо санаануудыг хаанаас олж ирсэн бэ? Тэр талаа.
За би бол анхныхаа видеог нэг 5 минут шихаа видеог бол би 73 удаа 72 удаа оролдоо 73 дахь удаагаа удаагийнхаа бичлэгийг ингээ хийсэн. Тэгээд бас би тэр нөө бичлэгнийхаа ингээ санаануудыг бол өөрөө олоод тэгээд өөрөө ингээ бичлэгээ хийгээд ээжтэй үзүүлсэн. Тэгсэн чинь ээж болохоор энэ илүү сул өгнүүд яваад байна. Би тэрийг хасаад үгээ надаа нэг тэр өгнүүдийг бас ингээ гасч өгч ирсэн юм байна.
Аа зүг зүг.
Мхм.
Тэгвэл давхараас ан юу ярих чадвараа сайжруулсан гэсэн үг байна шүү, тий?
Тий, өмнө нь бол би ерөөсөө ингэж хүн үнтэй тийм нэг амар ингэж яриад байдаггүй, тийм ер нь жажиг хүн байсан байхгүй юу?
Хаха.
Тэгээ нэг
хаагаад
тий?
Мхм.
Тэгээд бас би ингээд нэг сарын хугацаанд бас өөрийнхөө ингээд хуулан бичлэг хийгээд өөрийнхөө бичгийн хэв ингээд зассан, чэжжиг хийгээд өөрийнхөө сонсголыг зассан. Тэгтээ чэжжиг хийхэд бол ямар ч хүний тусламжгүй байсан. Зүгээр ингээд аудиогоо сонсоод ингээд бичсэн. Анх бол би ингээд аюугнаас ингээд зурга алдаж байсан. Тэрэндээ бол би ингээд амар баярлж байсан. Хараа одоо ингээд тэгээ бичээл чэжжигээ бичээл ингээд явж байсан чинь 300 хэдэн хүүхдээ намрууга ингээд ороод ирсэн чинь нэг юм уу одоо ингээд алдахгүй байсан. Тэрэн дээр бас би ингээд жоохон бодоод үзтэл юу юм аудио нь юу гэсэн ингээд тод цэвэр дуудлагатай болохоор би өөрөө алдахгүй байгаа юм байх гэж өөрийгөө бас дүгнэж исэн.
Аа зүг зүг. Just ахсан л шүү дээ тий.
Аа тэгээд бас би ингээд ингээд хуулан бичлэг хийжсэн жаараа ээж ингээд бити өөрийгөө ингээд хуураад гараа чигээд ингээд компьютер нь явардаас ингээд даавар ингээд бүтээж нууц хийсэн. Тэгээд сүүлд нь би болохоор өөр ингэ тайлбарлаад гэсэн чинь аа заа гэжсэн. Ээж.
Аа зүг зүг. Хөөх юм би. Аа тэгвэл чи номоо одоо яг аудионд тавьчаад нэг нэгэнгүү сонсоол явж яхад нэг ингэж бичдэг байсан гэсэн үг юм шүү, тэ?
Тэ. Ерөнхийд бол тэг. Тэгээд бас би ингэ нэг сарын хугацаанд бас ингэ номоо уншиж яхад бол номнууд алдсан, зарим номнуудаа тэр номнууд
дээр үзсэн, тэ?
Тэгээ тэгээ тэр номнуудаараа өөрөө ингээд ажиллая гэж шийдээд тэгээд одоо тэмдэглэл хөтлөж эхэлсэн алдсан номнууд дээрээ алдсан номнууд дээрээ тэгээд алдсан номоо дахиж уншаад нэрийн зохиолчтой одоо зохиолчтой тэгээд хэдэн үгтэй хэдвэр дэвлийн номнууд ээ гэдэг бичингүүтэй ардаас нь ингээд өөрөө ингээд үгийн сүлжээ зохиогоод ревю бичиж явдаг байсан тэгээд бас ингээд тэр номдэр гарсан бүх дүрүүдийг ингээд өөр хэн чадах ятгаар ингээд зурсан байгаа. Би ингээд
хөө ямар гоё.
За баярлалаа.
Өөх, ерөөсөө сонсож байгаагүй юу нүүд. Just Zoom-ийн хилцүүлэг дээр эднийгээ яриаггүй тий.
Харин миний анхны Zoom-ны уулзалт болохоор би амар сандарсан байхгүй юу?
Аа зүг зүг. Энэ ерөөсөө айгүй шин төршлөгтэй байна. Ерөөсөө тэгж сэтгэж байгаагүй мэн яг алдсан номон дээр ингэж ажиллана. Бас дээрэс нь цээж чиг хийхтэй. Тэгэхээр дараа дараагийн оролцогчд манаас эндээ санаа аваад илүү гоё баяжуулаад явж болох юм байна. За тэгээд бүтээл даалгавар хийх явцад бол ингээд чиний яриаг ажиглахад ингээд ярих чадвараа сайжруулсан байна. Тэгээ ганцхан номоо уншаад ахгүй бас өөр өөр зүйл дээрээ анхаарсан байна тийм ээ. Тэгэхээр хувьд энэ марафонд оролцсноор одоо хувь хүн талаас чинь тэр англи хэлний мэдлэг талаас чинь тэр ямархуу ахиц дэвшлүүд яг гарсан юм шиг санагдчихээн.
За хувь хүний талаас бол одоо ингээд ярьж сурсан байна. Дээрэс нь ингээд ээж анх ингээд марафон эхэлж байхад хэлсэн. Чи ингээд нэг салан балаа зангаа бас энэ марафоноор хаяа шүү гэж хэлсэн. Тэр нас надад үнэхээр л тэр энэ марафонд ороод садан балуу цангаа хайсан би. Хариуцлагатай олсон бас. Тэгээд бол англи хэлний төвчин дээр бол би ингээд өөрийнхөө сонсголыг сайжруулсан. Хамгийн их юу сонсголоо өөрөө сайжруулсан. Тэгээд бас бичгийн хэв бас амар гоё болгож чадсан. Өөрийнхөө бичгийн хэвийг. Тэгээд бас ингээд англиар өмнө нь бол ингээд хаяа бол ингээд ярьчаад ерөөсөө ингээд ярьдаггүй байсан. Тэр кино минь үзчихээд харин одоо болохоор би ингээд кино үзээд ч юм уу энэ марафонд бол оролцсны хаар дээрээс бол бодож байгаа юмнууд зүгээр л англиар ингээд чөлөөтэй илэрхийлж сурсан бас.
Тэгвэл нэг сарын хугацаанд бол нилээдгүй ахиц дэвшлиг бол өөртөө гаргасан байна. Дээр хол замын үдээс нааш ирснийхээ одоо өртгийг бол гаргаж чадсан л юм байна гэж би бол харж байна.
Тийм ээ.
Тэгээ чамд бас баярлалаа.
За баярлалаа.
Ямар мэдээ юм бэ?
Би бас томлогшин тэр нэг таван алхамтай ревю яаж хийх гэсэн тийм зөвлөмж өгсөн. Тэрийг уншсанаас өмнө нь бол би тэр ревюг бол уншаагүйсэн. Уншаагүй байхдаа бол өөрийнх нь ревюг бол ингээд ямар ч ингээд тамаарлаг ингээд амар ингээд замбрааг үчдэг байсан бол тэр одоо ингээд таван алхамтай зөвлөмжийг уншсны дараа өөрийнх нь ингээд бас бодлыг бас тэр зөв илэрхийлж чадсан. Би одоо ревю бичгтээ ол. Тэр номынхаа уншсан номынхаа талаар бол бодлоо зөв илэрхийлж чаддаг болсон бас.
Яг марафонд оролцож явах явцад чанд одоо Lingorse өмнө нь бэлтгэсэн байсан контентуудаас жишээ нь сая Цумьягш гээлээ тийм өөр хэрэг болсон зөвлөгөө типүүд байгаа юу?
Би энэ Lingorse-ийн талаар багшилснаас хойш ингээд өөрөөс ингээд Facebook-ороо ороод бас судлаад үзсэн өрд өмнөх юу хүмүүсийн нас хараад харж исэн тэднэр нь бол би анх ингээд тэр хүмүүсийг харахад бол 300 хэдэн ном 500 хэдэн ном гэхэд тэгээд бас амар их ном уншсан байсан тэрийг хараад би бол за энэ ч арай худлаа ах та би арай л амар уншсан байх шүү гэж өөртөө анх бодож исэн бол одоо бол номоо уншаад эхлэхэд бол тийм нэрэл боломжтой байна гэдгийг би ойлгож авсан. Энэ марафонд
оролцоод тийм шүү тий. Зарим хүмүүс ерөөс итгэдэггүй шүү дээ. 3 сарын дотор 2 сарын дотор яаж ийм олон саяг уншаад байгаа юм бэ гэгээд.
Тий.
Тэгвэл яал яг биеэр мэдэрсэн биз тий.
Тий. 374 ном уншсан байгаа 1 сарын хугацаанд. Тэгээд яас ингээд 1 сарын хугацаанд номоо уншаад явж хахтаа дундаас нь бас би ингээд номнуудаа ингээд уншчаад өөрөө ингээд Instagram-ны, Facebook-ийнхаа ингээд story дээр хийсэн. Тэгснээр миний найзууд ч гэсэн ингээд энэний талаар ингээд судлаад өөртөө ингээд орж болно гэдгийг мэдсэн. Ингэснээр ингээд өөрийнхөө найзуудтай өрсөлдөж олно, цуг уншиж олно, тэгээд хоорондоо ярилцаж олно гэдгийг би бас өөрөө бодсон.
Бас найзуудтайгаа хамтдаа уншаад номоо ярилцах байвал илүү сонирхолтой.
Ер нь гол санаа нь бол илүү олон хүн мэдээсэй л гэж би ерөөсөө хүссэн.
За чамдас маш их баярлалаа. Үнэхээр дараа дараагийн сонсож байгаа хүмүүст бол үнэхээр хэрэгтэй зөвлөгөө типүүд байн гэдэгт би бол итгэлтэй байна. Ерөнхийдөө бол хоёлынгийнх нь ярилцах цаг дуусч байна. Тэгээд миний чамаас асуугаагүй тэгээд чи одоо бусдад хэлчих юмсан гэж бодсон тийм зүйл байвал бидэнтэй хуваалцаарай.
За. X-reading-ийн нэг гоё тал нь болохоор уншсан номын чинь бүх ингээ наривчлалтай тэр нэг зүйлүүд нь ингээ гараад ирчихдэг нь амар гоё санагцсан. Одоо ингээд хүмүүс одоо ингээд оролцогчдийн ханга хараад тахад нэр энэ хэрвээ энэ нэг наривчлалтай гард ирдэггүй байсан бол бид нэр заавал ингээд уншсан номынхаа талаар ингээд тэмдэглэж авах шаардлагатай байсан байлээ. Гэтэ энэ X-reading-ээр номоо уншсанаар бол ямар ч тэмдэглэл хийх шаардлагагүй бүх ингээд наривчлалтай уншсан цаг сонссон цаг хэдгээр левел хэдэн үхтэй гэдэг бүх наривчлалтай юмнууд нь гарч ирдэг нь бас надад маш их таалагдсан байгаа. За тэгээд X reading-ийн маань зохиоч гэсэн юм Монголд оруулж ирсэн ах их нартаа баярлаа гэж хэлээ. Ажилд нь амжилт төсөө.
Аха. За. За тэгээд подкастын төгсгөлд би хамгийн сүлч энийг асуулт асуучих. А энэ болохоор одоо энэ подкастыг мэдээж дараа дараагийн марафонд орж байгаа хүмүүс маань гол болгон одоо туршлага солилцох зорилгоор бол сонсох байх гэдэгт би бол амар итгэлтэй. Тэгээд тэр хүмүүс зориулаад одоо яаж дундаас нь шантрахгүй байх уу? Тэ нэгэн хэлүүлсэн юм чинь яаж ингэж амжилттай дуусахгүй? Одоо чи ингэж өөрөө нэг сарын хугацаанд маш олон ахиц дэвшлиг гаргаад энэ зүйлийг амжилттайгаар даван туулчлаа. Тэгээд арын одоо чамтай адилхан замаа нийлүүл цаашаага өөр марафон орох гээд явж байгаа тэр хүмүүс зориулаад зөвлөвөл
аа за урам би хүмүүс зөвлөж хэлвэл бүх зүйлээ зориул энэ марафон хэрвээ та ингээд энэ марафон бүх зүйлээ зориулвал та ингээд өөрөө ингээд одоо дараа нь ингээд өөрөө ингээд юу хийсэн талаараа ингээд өөрөө ингээд мэднэ одоо ингээд ашиг тусын өөрөө ингээд сүлд нь мэдрэнэ. Тэр нь хамгийн гой мэдрэмж өгдөг. Дээрээс нь та номоо уншихдаа бол хэрвээ эхлээд та өөрөө ингээд өөртөө тохирох номнуудыг уншихгүй бол бас ингээд номнуудаа ингээд уншиж байхдаа хаалтчул танд бас ингээд муухан мэдрэмж төрдөг. Тим мэдрэмж төрүүлэхгүй тул та өөрөө ингээд өөртөө таарсан номыг уншаарай л гэж зөвлөе би бол.
Зөв. Тийм шүү. За тэгээд бидний барилгыг хүлээж аваад маш сонирхолтой маш өр бүтээлтэй одоо туршлагаа бидэнтэй хуваалцсан маш их баярлалаа. Тэгээд англи хэл гэдэг бол чиний одоо урдчин байгаа маш хол замын одоо дөнгөж нэг даваа. Тэгээд энэ даваа даваа гарчвал чамд зөндөө олон гой гой боломжуудын үүд хаалгууд нэгдэн. Тэгээд цаашдаа бол одоо техник технологи зөндөө гой хөгжиж дээ. Тэгээд англи хэлээ сураад илүү гой гой зүйлсийг сураад том болоод их орондоо том хувь нэмэр оруулаасай гэж чамд нэг одоо юу.
За баярлалаа.